Equity VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Kembali bersama saya Irfan Isan dari VOA di Washington DC. Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda. Kembali kami hadirkan cerita Muslim di Amerika. Dalam episode kali ini, saya akan ajak Anda melihat sikap toleransi yang terdapat di kota Hamtramck di negara bagian Michigan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, kita akan ke salah satu sudut kota Detroit. Ada informasi menarik mengenai salah satu cara yang dilakukan komunitas Muslim di sana untuk membangun sebuah kawasan yang terbengkalai akibat resesi yang terjadi. Selain itu juga ada informasi menarik lainnya, dan kali ini seputar jeruk yang diubah menjadi sumber energi listrik. Jadi tetap bersama kami di VOA Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Dari VOA di Washington DC, sebelum kita simak cerita mengenai Muslim di Amerika, sekarang kita buka episode kali ini dengan informasi mengenai jeruk yang diubah menjadi sumber energi listrik. Kita simak informasinya bersama Lea Johannes.
Saat ini, warna kota tua Sevilla di Spanyol berubah menjadi oranye. Ibu kota kawasan Andalusia di Spanyol bagian selatan itu tampak seperti salah satu kebun jeruk terbesar di Eropa, di mana buah-buah jeruk itu tampak bergelantungan di pohon. Sisa jeruk dalam jumlah besar yang tidak digunakan itu kini diubah menjadi energi listrik. Berikut laporan selengkapnya. Rasa buah jeruk yang banyak bergantungan di pohon di hampir setiap penjuru kota tua Sevilla tidak manis, melainkan pahit. Buah jeruk yang berasal dari Asia Tenggara dan disebarkan oleh orang-orang ke seluruh dunia itu jarang dikonsumsi oleh warga kota Sevilla. Sebagian panen buah jeruk pahit dari hampir 50 ribu pohon yang ada di kota itu diekspor ke Inggris untuk dijadikan selai kulit jeruk. Namun jeruk-jeruk yang tidak dipetik itu berjatuhan di jalan-jalan kota Sevilla menjadi busuk, terlindas ban-ban mobil, dan berpotensi membuat warga kota terpeleset. David Guevara dari Dewan Kota Sevilla mengatakan,
"Desde luego que es uno de los árboles, que más,
pohon ini merupakan salah satu yang mewakili citra kota ini dan salah satu daya tarik wisata. Yang terutama adalah karena aroma buah jeruk di musim semi yang membuat orang datang ke kota Seville. Namun juga ketika buah-buah itu jatuh ke tanah, sampah jeruk itu menimbulkan kesulitan dan banyak masalah bagi warga.
Namun kini kota itu mengubah masalah tersebut menjadi energi bersih. Perusahaan air minum kota Sevilla, Emma Cesa, memulai sebuah proyek percontohan yang menggunakan jeruk-jeruk dari jalanan itu untuk menghasilkan energi bersih yang menggerakkan salah satu pabrik pengolahan airnya. Wali kota Sevilla, Juan Espadas, mengatakan,
"En ese sentido, nosotros veíamos que, por ejemplo, la naranja..."
Kami menyadari bahwa jeruk-jeruk itu hanya digunakan ampasnya untuk membuat selai kulit jeruk. Jeruk pahit ini mempunyai nilai sejarah yang sangat dihargai di Inggris. Sari buah dan kulit jeruk, kedua limbah itu mungkin dapat digabungkan dengan endapan limbah untuk menghasilkan energi.
Pertama-tama jeruk itu dikumpulkan, kemudian dikirim ke sebuah fasilitas yang menghasilkan listrik dari bahan-bahan organik. Pada saat jeruk itu berfermentasi, metana yang dihasilkan itu digunakan untuk menggerakkan generator. Benigno Lopez, Kepala Departemen Lingkungan Perusahaan Emasesa, mengatakan, mereka juga telah melakukan uji coba dengan buah zaitun dan air limbah sebagai bagian dari proyek tersebut.
Nuestro objetivo es utilizar un residuo como el de la naranja.
Jeruk-jeruk itu merupakan residu organik terakhir yang kami uji. Kami telah menguji coba jeruk-jeruk itu selama 2 tahun terakhir ini. Tahun ini kami mengumpulkan sekitar 60 ton jeruk yang akan kami gunakan untuk menghasilkan energi yang setara dengan yang dikonsumsi oleh 300 rumah setiap hari.
Hasil dari proyek percontohan ini memperlihatkan 1 ton jeruk dapat menghasilkan energi listrik sebesar 50 kilowatt per jam yang cukup untuk digunakan di 5 rumah untuk 1 hari. Perusahaan Emasesa mengatakan, jika semua jeruk di kota Sevilla dipanen, mereka dapat mencukupi kebutuhan listrik 73 ribu rumah. Demikian laporan tim VOA kali ini, Lea Johannes dari VOA Washington.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Rumah terbengkalai di kota Detroit adalah pemandangan yang lazim dijumpai. Kesejahteraan ibu kota negara bagian Michigan ini mulai mundur perlahan di era 1950-an seiring kemunduran industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekonomi di sana. Pada tahun 2013, Detroit menyatakan sebagai kota bangkrut dengan hutang senilai 20 miliar dolar. Pada tahun 1950-an, penduduk kota Detroit mencapai 1,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2015, data menyebutkan penduduk kota tersebut tinggal kurang dari 700 ribu jiwa. Mereka yang meninggalkan kota Detroit meninggalkan juga rumah kosong tak berpenghuni dan tidak bisa dijual. Namun kini, semakin banyak Muslim yang tinggal di area sekitar Detroit membeli rumah terbengkalai di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi tersebut dan membangunnya hingga perlahan-lahan kawasan itu berubah menjadi kawasan yang lebih baik. Halil Mu'minun, pengurus Muslim Center di Detroit, yang berada di sekitar area rumah terbengkalai tersebut mengatakan,
"Sometimes these vacant homes become a danger to the community because you have people that will go into vacant homes and use drugs."
Kadang rumah-rumah kosong ini berbahaya bagi komunitas sekitar karena orang menyalahgunakannya untuk menggunakan narkoba. Warga juga takut anak-anak dijebak masuk ke rumah kosong ketika pergi atau pulang sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa rumah yang walaupun bukan milik Dream of Detroit, ditutup rapat jendela dan pintunya, dan diberi tanda, bangunan ini dalam pengawasan Dream of Detroit, agar orang takut untuk masuk dan menyalahgunakannya.
Dream of Detroit adalah salah satu organisasi yang berusaha mengubah kota Detroit menjadi lebih baik. Mark Rain, direktur eksekutif Dream of Detroit, mengatakan,
There's a local clinic that we're partners with. There's a local theater that we're partners with.
Kami bekerja sama dengan klinik kesehatan, teater lokal yang sudah berdiri 60 tahun, masjid dan community center yang sudah ada sejak 30 tahun lalu. Kami juga terlibat dalam koalisi untuk mengubah wajah kota. Kami bukan organisasi keagamaan. Kami bekerja sama dengan pihak manapun.
Salah satu yang dikerjakan oleh Dream of Detroit adalah membeli rumah-rumah terbengkalai itu, membangunnya kembali, dan bekerja sama dengan Muslim Center di sana, menjual rumah tersebut hingga perlahan kawasan itu menjadi lebih baik. Menurut Profesor Sally Howell, seorang peneliti Islam di University of Michigan, Muslim di Michigan memang aktif membangun sebuah kawasan dan menjadikannya lebih baik.
There are all these neighborhoods on the outskirts of Detroit that adjoin Dearborn or in the neighborhoods near Hamtramck where you visited, where the Muslims are doing it for themselves.
Di pinggiran kota Detroit seperti Dearborn dan Hamtramck, warga Muslim membangun sendiri tanpa bantuan dana luar. Mereka mengubah kawasan, menjaga stabilitas harga rumah, membangun kegiatan usaha, dan merevitalisasi kawasan tersebut.
Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
The Voice of America.
Hamtramck adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi kota Detroit. Dengan luas sekitar 5,5 km persegi, kota yang berada di dalam kota ini semakin hari memiliki penduduk yang semakin beragam dari berbagai negara. Satu hal yang tidak asing terdengar ketika berada di kota yang terdapat di negara bagian Michigan ini adalah suara azan berkumandang hingga keluar masjid. Di kota yang berpenduduk sekitar 22 ribu ini, memang kini mayoritas adalah warga Muslim yang datang dari Bangladesh, Pakistan, Yaman, dan lain-lain. Kota ini juga merupakan satu-satunya kota di Amerika yang anggota dewan kotanya mayoritas beragama Islam. Namun masih banyak juga warga non-Muslim seperti warga keturunan Polandia yang dulunya mendominasi kota Hamtramck tinggal di kota ini. Lalu bagaimana kehidupan di kota ini bisa berjalan damai dan harmonis? Wali kota Hamtramck, Karen Majewski, mengatakan,
I would say respect and
saya akan mengatakan saling menghargai, rasa penasaran yang sehat, dan keterbukaan.
Menjadi mayoritas bukan berarti merasa bebas melakukan apa saja. Sikap toleransi juga sangat dijaga oleh warga Muslim setempat. Imam Abdul Latif Azam, imam dari Masjid Al-Falah dan pengurus dari School of Islamic Center of North Detroit yang terletak tepat di perbatasan Detroit dan Hamtramck, ikut membantu memperjuangkan agar suara azan bisa terdengar di luar masjid. Tapi di masjid yang ia pimpin, walaupun sudah memiliki izin, azan subuh tidak terdengar hingga keluar, melainkan hanya di dalam masjid saja. Alasannya,
Damirak imanak. Your consciousness is your iman. Yes, 5 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning when we say adhan out loud, it will not, this adhan will not make masjid is full like a Jumat.
Kesadaranmu adalah imanmu. Kalaupun kita kumandangkan azan dengan keras jam 5 atau 6 pagi, juga tidak akan membuat masjid penuh seperti ketika sholat Jumat. Dan komunitas di sini tidak semuanya Muslim. Ada umat Kristiani, Hindu, Yahudi, Buddha. Mungkin mereka baru saja pulang kerja jam 4 pagi dan baru saja tidur. Lalu kita kumandangkan azan keras-keras. Tidak akan membawa kebaikan. Mereka diam saja karena kita dilindungi hukum kebebasan beragama. Tapi kita jadi mengganggu orang lain dengan mengganggu tidur mereka.
Sikap saling menjaga toleransi ini membuat kota Hamtramck juga menarik pendatang dari daerah lainnya di Amerika. Salah satunya Matt Biro, seorang profesor sejarah seni yang bersama istrinya, seorang seniman, pindah dari kota New York menetap di kota Hamtramck.
Ini adalah komunitas yang saya inginkan, di mana orang datang dari berbagai negara dan bisa bersatu. Semua masak masakan khas mereka dan kita bisa mendengar berbagai bahasa ketika sedang berjalan. Buat saya, inilah pengalaman yang ingin saya dapatkan di Amerika.
Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
The Voice of America. VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VOA.
Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. Sebagai penutup, ada informasi menarik mengenai tradisi Festival Cahaya dalam menyambut datangnya bulan Ramadan oleh warga Palestina di Yerusalem. Selengkapnya bersama Lea Johannes.
Kawasan kota tua di Yerusalem menyelenggarakan pesta cahaya pada awal bulan Ramadan. Lampu menyala di mana-mana, menerangi jalan-jalan sempit, di mana orang-orang berjalan sambil bernyanyi dan memainkan alat musik, menyambut kehadiran bulan suci umat Islam itu. Tim VOA melaporkan. Riuh rendah suara orang dan musik terdengar hingga kejauhan. Ratusan orang terlihat berjalan berduyun-duyun dipenuhi rasa sukacita. Sejumlah dari mereka terlihat bersenda gurau dan bercakap-cakap, sejumlah lainnya asik menyanyi dan memainkan beragam alat musik. Suasana pandemi COVID-19 sama sekali tidak tercermin. Orang-orang berkumpul tanpa menjaga jarak atau bahkan mengenakan masker. Malam waktu setempat atau hari ketiga Ramadan di Yerusalem lain dari biasanya. Kawasan kota tuanya terlihat terang benderang. Semua lampu di kawasan itu seolah dinyalakan. Tujuan orang-orang di sana hanya satu, yakni berkumpul di pusat komunitas Birds Al-Laklak dekat Masjid Al-Aqsa dan menyaksikan bersama-sama acara penyalaan sebuah lentera raksasa. Husam Abu Asyeh, seorang seniman Yerusalem yang terlibat dalam penyelenggaraan acara itu, menjelaskan makna penyalaan lentera raksasa itu.
Al-Layla min huna min al-Quds Hari ini dari sini, dari Yerusalem, dari kota tua dekat Masjid Al-Aqsa, dari Burj Al-Alaq, kami menyalakan lentera Yerusalem untuk menerangi jalan bagi seluruh alam semesta dan seluruh umat manusia, serta menyebarkan energi positif dari kota ini, terlepas dari rasa sakit, penindasan, dan penderitaannya. Kota ini akan terus bertahan atas izin Tuhan, menerangi jalan ke seluruh bagian dunia dan atau seluruh umat manusia.
Dalam konflik Israel-Palestina, Ramadan sering menjadi periode peningkatan gesekan dan konfrontasi. Bentrokan antara warga Palestina dan polisi Israel di sekitar Kota Tua selama Ramadan tahun lalu memicu terjadinya perang 11 hari antara Israel dan kelompok militan Islam Hamas di Jalur Gaza pada bulan Mei. Pihak berwenang Israel berusaha untuk menghindari terulangnya kekerasan tahun lalu selama Ramadan tahun ini. Para pemimpin Israel, Yordania, dan Palestina telah mengadakan banyak pertemuan dalam beberapa pekan terakhir, dan Israel telah mengumumkan serangkaian isyarat niat baik dalam upaya menjaga ketenangan selama Ramadan. Israel merebut Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967. Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur, sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Palestina mengusahakan Tepi Barat dan Gaza sebagai bagian dari negara merdeka mereka pada masa depan, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
Voice of America.